Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din wa ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita merenung sejenak pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan pada kita semua untuk mengambil faedah apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang ini. Sesungguhnya kalau kita mau sadar, sebenar-benar sadar dalam hidup ini, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan dunia kehidupan lahwun walaib, senda gurau. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Tidak ada yang kekal, yang abadi sifatnya. Serba fatamorgana. Oleh karena itu, maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya siapapun dari hamba Allah Azza wa Jal yang berupaya hidup sampai akhir hayatnya mentauhidkan Allah, murni ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah Azza wa Jal, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Tolak ukur kebahagiaan seseorang bukan dengan banyaknya harta, benda, anak keturunan, gedung yang mewah, tanah yang luas. Bukan itu tolak kebahagiaan seseorang. Tapi tolak ukur kebahagiaan seseorang itu ialah sejauh mana dia tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, dan betul-betul murni mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, kata beliau, min alamati sa'adati alal abad, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba ialah taisiru ta'ah alaih. Yang pertama, kata beliau, taisiru ta'ah alaihi, dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara melihat fenomena yang ada, fakta yang ada di lapangan, berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak bisa membahagiakan dia. Harta melimpah, uang miliaran, namun kenyataan yang ada pada mereka tidak bahagia hidupnya. Bahkan gundah gulana, sedih, tidak tentram, karena kalbu mereka tergantung dengan dunia dan harta itu. Siang bekerja, malam kepikiran. Nah, kenapa? Karena dia meraih, merebut sesuatu yang sifatnya fatamorgana. Karena dia meraih, merebut sesuatu yang mata'ul hurur, kesenangan yang menipu. Makanya siapapun dari hamba Allah Azza wa Jalla, kata beliau rahimahullah, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ketika diberi kemudahan oleh Allah untuk taat kepada Allah, berarti satu poin, satu masalah, satu perkara, satu amalan yang dengan itu dia bahagia dunia dan akhiratnya. Mereka yang sibuk dengan dunianya, mereka yang sibuk dengan harta bendanya, hidup hanya untuk bekerja, untuk mencari ma'isyah. Naam. Tidak ada waktu untuk ibadah kepada Allah dengan benar, dengan tentram, menikmati sholat berjamaah di masjid, menikmati baca Al-Quran dengan khidmat dan tadabbur, memahami kandungan makna Al-Quran, menikmati ta'awun, saling tolong menolong alal birri wa taqwa, menikmati kelezatan tolabul ilm, kenikmatan tolabul ilm. Tidak ada pada mereka yang hanya hidupnya mementingkan urusan dunia, merebut, meraih perkara dunia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika dia seorang muslim atau muslimah diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya untuk taat kepada Allah. Sehingga kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hambanya ketika taat kepada Allah, itu suatu keutamaan yang besar. Kita lihat dan kita sampaikan satu contoh saja. Antum sekarang ayuhat tulab, antum tajlisuna huna fi hadal masjid, antum ta'allamun al-Quran, wal-sunnah, wal-fiqh, wal-hadith, wal-akhlak, wal-adab. Yang seusia antum sekarang ini, detik ini, di luar sana, apa yang mereka lakukan? Yang tidak di ma'had, yang mereka hidupnya cari dunia, cari pekerjaan, bahkan ada yang di traffic light, di jalan-jalan, seusia antum. Bahkan mereka memburu ijazah dengan mempelajari pelajaran tentunya yang mukhalafah syar'iyah sebagiannya. Apakah itu ketenangan bagi mereka, kebahagiaan? Tidak. Ketenangan dan kebahagiaan itu ketika dia taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, min alamati sa'adah 'alal 'abd muwafaqatuhu sunnah, muwafaqatu sunnah fi af'alihi. Di antara tanda kebahagiaan seorang yaitu oleh Allah diberi taufik dalam segala amalan dia sesuai dengan sunnah. Makanya kata para ulama salaf, al-i'tisamu bisunnah najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu jalan keselamatan bagi dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim atau muslimah fadlan antullah wal ilm, dia hidupnya beramal, berbuat, berucap, berkeyakinan, berakidah sesuai dengan sunnah, bahagia dia ketika ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti terselamatkan dari berbagai penyimpangan dan mukhalafah syar'iyah. Nikmat. Nikmat ya ikhwan. Para ulama salaf itu sebagian mereka bingung. Bingung dalam pengertian, mana yang lebih afdol? Seorang itu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam Islam, tuh, mana yang lebih utama, mana yang lebih bahagia? Seorang itu dimasukkan dalam agama Islam, itu pertama, dengan seseorang yang dia Muslim, dia Islam, agamanya dia diselamatkan oleh Allah dari bid'ah. Sampai mereka bingung, belum tahu mana yang lebih bahagia dan lebih tenang gitu hidupnya.
Antum tahu seorang yang dari misalnya non-Islam jadi masuk Islam, apakah itu bukan kenikmatan? Kenikmatan besar. Jelas kebahagiaan, kebahagiaan. Tapi ketika seorang muslim bergelimangan dengan penyelisihan syar'i, hidup dengan banyak kebid'ahan-kebid'ahan dan kesyirikan hidup ketika ibadah kepada Allah, apa enggak sengsara dia? Berarti ketika diselamatkan oleh Allah seorang muslim itu dari berbagai penyimpangan sunnah, menyelisih sunnah, bahagia dia. Nikmat bagi dia. Nikmat. Lebih senang mana? Lebih bahagia mana coba? Antum merenungkan. Seorang masuk Islam, bahagia? Naam. Senang? Naam. Nikmat? Naam. Seorang muslim diselamatkan oleh Allah dari kesyirikan dan kebid'ahan hidup. Selalu seiring dengan sunnah yang dia amalkan. Jelas bahagianya, jelas. Oh, ketika dia beramal syirik kepada Allah, pasti enggak diterima dan pasti dosanya. Demikian pula ketika menyelisih sunnah, di atas kebid'ahan juga demikian, pasti enggak diterimanya. Man 'amila 'amalan laisa ahli amruna fa huwa raddun, kata Rasul. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, enggak ada bimbingan dari Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Apa enggak sengsara hidup ditolak oleh Allah amalan ibadahnya? Sebagaimana bahagianya yang sangat ketika diberi taufik oleh Allah, seluruh amalan dia mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muwafaqatus sunnah fi af'ali. Yang ketiga kata beliau, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah wasuhbatuhu li ahli shalah. Wasuhbatuhu li ahli shalah. Diberi oleh Allah sahabat, teman orang-orang yang soleh. Dan kesengsaraan, kenistaan, kerugian kalau seorang itu memiliki teman orang yang jahat, yang buruk akhlaknya, buruk akidahnya, menyimpang manhajnya. Sengsara. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam sekian ayat dan sekian hadis kita dihasung untuk mencari teman-teman yang soleh. Karena itu berpengaruh besar terhadap kita. Naam. Kita memiliki teman yang soleh, berarti kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam pertemanan. Salah satu contoh Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kunu ma'as-shodiqin, dalam kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam agama dia, jujur dalam berkata, jujur kepada Allah, jujur kepada makhluknya. Jujur fi kulli ahwalih, jujur dalam segala kondisi dan keadaan dia. Kita berteman dengan orang seperti itu, nikmat rasanya, bahagia rasanya. Kenapa? Karena dia akan selalu mengajak kepada kita kebaikan. Nah, bersahabat dengan ahlus sholah ini banyak keutamaannya. Ali bin Asma rahimahullah, ketika kakeknya mau meninggal, itu dikumpulkan anak-anaknya. Semua dikumpulkan anak-anaknya oleh kakeknya ini. Kumpul semua, kira-kira apa yang disampaikan oleh kakek tersebut terhadap anak-anaknya. Kakeknya Ali bin Asma rahimahullah. Barangkali kalau zaman sekarang, orang tua ini orang tua orang terpandang lah. Mungkin kaya, banyak hartanya, mau meninggal, kemudian anak-anaknya dikumpulkan. Kira-kira apa yang disampaikan pesannya itu? Mungkin loh ya, mungkin fulan itu gedung yang 3 tingkat ambil kamu. Fulan itu mobil yang ada 5 unit itu 5 mobil yang harganya 1 miliaran per ambil kamu. Alan itu ada sawah 10 hektar buat kamu ya. Bisa jadi itu yang disampaikan. Ini enggak kayak gitu. Apa tahu antum? Ya bunayya, asyirun nas mu'asyaratan in hibtum 'alaihim hannu ilaikum wa in muttum bakaw 'alaikum. Wahai anak-anakku, kalian hendaklah bergaul, bersahabat, berteman, berinteraksi dengan mereka, dengan interaksi, pergaulan, persahabatan yang ketika kalian pisah dengan mereka, mereka kangen terhadap kalian, rindu kepada kalian untuk ketemu lagi. Sehari dua hari gak ketemu dengan kalian, mereka kangen kepada kalian. Duh, sudah 2 hari gak ketemu sama teman saya yang baik akhlaknya, yang memiliki ilmu, yang selalu mengajari aku ilmu, yang mengingatkan aku ketika aku salah, yang mengajari aku doa, ngajari aku sholat, ngajari aku wudu, yang membantu ketika aku ada kebutuhan, yang akhlak yang baik, akhlaknya mulia. Itu kangen dia 2 hari udah kangen. Jadikan seperti itu wahai anakku. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, wa idza khalatta fa khalit husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kalau kau mau bersahabat, bergaul, berinteraksi, majelis, jadikan pergaulanmu, interaksimu, majelismu dengan orang-orang yang adabnya baik. Karena dia tidak akan ngajak kamu kecuali pada kebaikan. Kita lanjutkan tadi kakeknya Ali bin Asma. Naam, hendaklah engkau bergaul dengan mereka dan berinteraksi dengan suatu interaksi dan pergaulan yang engkau pisah dengan mereka, mereka akan kepada kalian. Akhlak kalian, kebaikan kalian, sopan santun kalian, dan yang lainnya dari kebaikan upainya ada. Wa in muttum bakau alaikum. Kalau kalian meninggal wahai anakku, mereka menangisi kematian kalian. Nangis, ya Allah, temanku yang selama ini baik sama aku, yang ngajari aku sunnah, yang ngajari aku tentang banyak ilmu-ilmu agama Allah, yang mencontohkan aku kebaikan-kebaikan dalam Islam, yang memberikan ilmu, faedah-faedah ilmiah kepadaku, yang akhlaknya baik, tutur katanya sopan, meninggal, nangis dia. Menangis mereka. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dinil khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung pada teman agama temannya. Seseorang itu agamanya bergantung dengan agama temannya. Maka perhatikan, lihat, pilih, selektif dalam memilih teman. Salah memilih teman, wal'iyadu billah, bakal hancur, bakal rusak. Sehingga pilihlah teman-teman yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Hindari teman-teman yang gak baik, yang akhlaknya rusak, karena itu akan merusak kamu. Yang ketiga, kata beliau, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, husnu akhlakihi ma'al ikhwan, yaitu akhlaknya dia baik kepada yang lainnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dikala itu akhlak orang-orang jahiliyah yang rusak akidahnya, rusak manhajnya, rusak pergaulannya, rusak interaksinya, rusak segala macam bentuk yang ada pada mereka. diutuslah oleh Allah Rasulullah SAW memperbaiki kondisi akhlak yang rusak tadi. Berarti akhlak masalah yang penting. Sehingga Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang diri Rasulullah SAW, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Masalah besar bab akhlak ini. Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, berakhlak dia kepada Allah, kepada sesama hamba Allah, juga akhlak mulia jika itu diterapkan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahagia hidup dia, dunia akhiratnya. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak hadis-hadis yang sahih yang lainnya yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak mulia. Yang keempat. Yang kelima ya. Wa bazlu ma'rufihi lil khalq. Di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba ialah bazlul ma'ruf lil khalq. Memaksimalkan dia berbuat baik kepada sesamanya, kepada makhluk Allah. Tidak ada kebaikan yang ada pada dia kecuali dia berikan untuk saudaranya dan untuk makhluk Allah secara umum. Apakah kebaikan itu berupa ilmu nafi, ilmu din? Kebaikan itu berupa kemampuan dalam membaca Al-Quran, tajwidnya bagus. Kemampuan dalam berbahasa Arab dan qawaid lughah Arabiyah. Kemampuan di dalam cara murojaah, kemampuan dalam hifzul Quran, kemampuan dalam hifzul mutun, kemampuan untuk memberikan dia pekerjaan, mengajari pekerjaan, skill, kemampuan dia untuk berbuat baik, apa saja yang bernilai baik, yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, dia berikan untuk saudaranya, untuk makhluk Allah. Memaksimalkan itu termasuk tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Berapa pahalanya ketika dia ikhlas kepada Allah tatkala memberikan pertolongan kebaikan. Satu saja kesulitan yang menimpa saudara kita, kemudian kita pecahkan kesulitan itu, ikhlas karena Allah, akan diberi oleh Allah kemudahan nanti di hari kiamat. Coba anda bayangkan. Barang siapa yang memberikan kemudahan, ya, kemudahan solusi jalan keluar untuk dari kesulitan, kesempitan, kesedihan. Nah, didatangi nasihatnya, diarahkan, dibimbing sehingga sedih, susah, sempit yang dia alami itu cair, hilang, menjadi senang dia. Nah, di dunia kita lakukan demikian, Allah akan memberikan kemudahan kelak di akhirat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, badlul ma'ruf lil khalq, memaksimalkan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Yang berikutnya yaitu wahtimamuhu lil muslimin. Wahtimamuhu lil muslimin, dia punya jiwa karakter membantu dan mementingkan perhatian kepada kaum muslimin. Nah, tidak egoisme dan tidak merasa dirinya paling ini, kemudian dirinya sendiri kebaikan untuk dia, apa yang ada untuk dia. Tapi dia ada ihtimam, perhatian terhadap kondisi kaum muslimin. Apa yang bisa dia lakukan untuk mereka? Apa yang bisa kita suguhkan untuk mereka? Dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmukah yang dia berikan? Nasihatkah? Bimbingankah? Arahan? Segala apa yang mereka butuhkan dari kebaikan, dia ini ada ihtimam, perhatian kepada mereka dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda dari tanda kebahagiaan seorang hamba, kata Syatibi rahimahullah, mura'atuhu li auqatih. Ini yang harus mendapat perhatian besar dari kita semua dan antum terkhusus para thullabul ilm, yaitu memperhatikan waktu-waktu yang Allah berikan ini. Salah mempergunakan berdampak fatal bagi kita. Waktu itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita salah mempergunakan waktu ini, akan berakibat panjang. Makanya kata pepatah Arab, al-waktu kasayf, fa'illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibaratnya sebilah pedang. Ketika engkau tidak bisa memanage waktu engkau, menguasai waktu engkau dan memprogram waktu-waktu untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, atau perkara-perkara yang baik, maka pedang itu akan melibas kamu. Ibaratnya pedang waktu itu. Kalau kau gak menguasai, kotoak, pedang itu akan melibas, menebas leher kamu. Makanya kata sebagian pepatah Arab menyatakan, al-waktu kadzahab, fa'illam tudrikhu zahab. Al-waktu kadzahab, fa'illam tudrikhu zahab. Waktu itu ibaratnya emas. Kalau kau tidak bisa menguasai, tidak bisa memanage, tidak bisa memegang dengan baik, mengendalikan dengan baik waktu itu, zahab, sirna, hilang begitu aja. Antum tahu Syekh Albani rahimahullah, nah, seorang alim fi hadzal zaman, ulama ahli hadis, alim fil hadis fi hadzal zaman, hadis fi hadzal asr, itu ketika naik kendaraan tentunya, karena betul-betul sangat memperhatikan waktu, ya tentunya di negeri sana, sampai 150 sampai 200 kecepatan speednya itu. Gak mau kehilangan waktu detik, bukan menit. Bukan detik, gak mau. Betul-betul sangat memperhatikan masalah waktu. Sampai beliau bilang kepada murid-muridnya, coba bangunkan jalan dari rumah ana ke maktabah, perpustakaan beliau. Bangunkan jalan tembus biar aku gak muter gitu loh. Langsung, itu detik bukan menit. Langsung menuju ke maktabah dari rumah. Gak pakai muter lagi lewat pintu ini, pintu itu gitu. Ya kan? Dibuatkan. Dibuatkan pintu oleh beliau, oleh murid-muridnya, selesai jalan tembus menuju maktabah, Syekh dipersilakan untuk ngecek. Syekh, pintu jalan tembus dari rumah antum ke maktabah sudah kita buat, tafadhol, dicek. Ya kan? Datang beliau dicek, jalannya itu begini, lurus, kanan, kiri, kanan, lurus. Tujuannya agar ada nilai seninya. Biar gak jenuh gitu, langsung lurusan gitu. Kanan, kiri gitu. Kata saya, isyadah, apa ini? Kok gini? Antum tahu, ana belok kanan berapa detik yang ana hilangkan waktu? Yang terbuang. Kiri lagi, berapa detik? Rubah. Langsung. Dirubah. Nah, beliau itu maktabahnya kan dua, lantai dua, satu, dua. Antara lantai itu dengan dua itu ada tangga. Antum tahu beliau itu baca kitab tebelnya segini itu, dari tangga lantai satu ke lantai dua selesai. Kita ada sekian berapa, antum lurus luka berapa tahun belajar? Iya enggak? Arba'in Nawawi, berapa tahun antum belajar? segini, saking betul-betul menghormati waktu. Sehingga sebagian ulama salaf menulis kitab judulnya Qimatuz Zaman, nilai sebuah waktu. Beliau ketika duduk di maktabahnya Syekh Albani rahimahullah itu, kan maktabahnya ya rak-rak gitu. Sehingga beliau kan enggak bisa untuk ngambil yang di atas kecuali pakai tangga. Karena ada sekian rufuf, sekian rak itu. Sehingga beliau berdiri enggak nyampe. Harus pakai tangga. Tahu antum? Berpikir apa caranya supaya anak ini enggak pakai tangga. Kenapa? Karena ketika anak naik tangga, berapa detik yang terbuang waktu itu? Coba antum bayangkan. Tek, 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 tek. Ngambil. Itu dihitung oleh beliau. Diperhitungkan. Akhirnya beliau berpikir, buat alat. Alat yang bisa dilemparkan ke kitab yang beliau inginkan itu. Dilempar gitu, kemudian alat itu bisa mancep, menempel ke kitab yang beliau inginkan. Sehingga telah diturunkan. Bukan menit ya ikhwan, detik. Detik. Bikin. Langsung set. Dihitung, dibandingkan dengan tangga yang dia naik itu, ada sekian detik selisihnya. Kalau antum ya apa kira-kira? Para tulab ini. Makan aja lama. Jalan juga lelet. Nah. Sementara kata para ulama salaf. Al-Isra' fi thalasah. Cepat itu dalam tiga hal. Satu, makan. Dua, nulis. Tiga, berjalan. Waktu. Antum makan ngunyah setiap kunyahan 44. Satu piring. Berapa menit yang antum habiskan terbang untuk makan. Jalan juga demikian. Pelan banget. Berapa menit yang antum buang. Nulis batik. Berapa menit yang antum buang. Nah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, mura'atuhu na'am. Perhatian kepada apa? Urusan waktu, li'awqatihi, hidup itu jangan sampai terbuang begitu saja. Na'am. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, tambahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang tanda-tanda orang yang berbahagia seperti tadi sama. Yaitu wa ikhwanuhul atqiya, diberi saudara orang-orang yang bertakwa, wa jiranuhus solihin, dan tetangga orang-orang yang soleh. Ada hal lain di sini kata Ali bin Abi Thalib, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah warizquhu fi baladihi. Warizquhu fi baladihi, rizki yang dia cari, rizki yang dia dapati itu ada di negeri dia. Tujuannya apa? Agar sering kumpul sama anak dan istri. Tidak meninggalkan istri dan dalam waktu lama. Ketika dia hidup, rizkinya di daerah itu, di daerah itulah ada keluarga dia, itu termasuk kebahagiaan seseorang. Sehingga pulang kerja langsung ke rumah, ketemu sama anak istri. Dan yang berikutnya kata beliau, wa auladuhul abror. Di antara kebahagiaan seorang hamba ketika diberi oleh Allah anak-anak yang baik. Anak keturunan yang soleh. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Imam Malik ibn Anas rahimahullah juga menyatakan di antara tanda kebahagiaan seorang adalah an yuwafiqa lis-shawab wal khair, yaitu selalu dalam hidupnya dia ucapan, perkataannya, amalannya itu seiring dengan kebenaran dan kebaikan. Dan di antara tanda kecelakaan seseorang adalah yang sering salah.
la yazalu yukhti, selalu salah, ucapannya salah, perbuatannya salah. Wal iyadzu billah. Demikian pula di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu setiap orang ditambah oleh Allah ilmunya semakin tawadhu. Bukan sombong, bukan bangga diri. Semakin ditambah oleh Allah ilmu dia semakin tawadhu. Naam. Itu di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang. Dan semakin ditambah oleh Allah rizki hartanya, semakin derma, semakin mudah mengeluarkan untuk infak fisabilillah. Itu ciri-ciri orang yang bahagia dalam hidupnya menuju akhirat kelak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tanda kebahagiaan seorang dan keberuntungannya, setiap seorang hamba itu, naam, dia memiliki posisi di masyarakat, ya. Kemudian juga semakin dia memiliki kemampuan apa yang ada pada dia, kemampuan yang lebih, semakin bertambah dekatnya dia kepada orang lain, bukan semakin menjauh. Dan semakin banyak membantu orang lain. Adanya posisi di masyarakat dan adanya tambahan rizki dari Allah, bukan malah menjauh ke masyarakat, ke kaum muslimin, tapi malah mendekat dan memberikan sumbangan-sumbangan apa yang mereka butuhkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal tentu menginginkan hidup bahagia dunia akhiratnya. Maka apa yang kita sampaikan tadi di atas sampai detik ini, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan selalu berfikirnya itu adalah untuk kebahagiaan akhirat kelak. Dikedepankan untuk apa? Kebahagiaan akhirat kelak hidup ini. Jangan meyakini atau menerapkan sibuk dengan urusan dunianya yang sifatnya kesenangan menipu, yang sifatnya fata morgana, yang hanya senda gurau. Walal akhiratu khairul laka minal ula, sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada urusan dunia. Dan dunia itu tempat bertanam, tempat kita beramal untuk mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pada siang ini, wal ilmu indallah, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.